Hostem dnešního On Air je Jiří Dědeček. Ve své tvorbě osciluje mezi úderními strunami kytary doplněnými ostrými slovy vlastních protestsongů a křehkým světem spisovatele, překladatele a básníka. Aktivně se podílí i na veřejném životě. Od roku 2001 externě vyučuje tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého, je členem čestné rady ekologického sdružení Děti země a od roku 2005 členem jeho komise pro udělování anticeny Ropák roku a od roku 2006 také zastává post předsedy Českého centra mezinárodního pen klubu. Při příležitosti dědečkových letos dovršených 60. narozenin vyšla reedice jeho debutového živého alba Zabili trafikantku.
On Air s Anitou Krauzovou.
On Air.
On Air. Denní proud Rádia Wave.
On Air. A já už tady naproti sobě pana Jiřího Dědečka vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Na Radio Wave probíhá tenhle ten týden s literaturou, což je rubrika zaměřená na literaturu. Před námi je festival spisovatelů. To je jistě poměrně výrazná událost na tuzemské scéně. Jak si vůbec myslíte, že na tom Češi jsou? Čte se v Čechách?
Já myslím, že se tady nečte o nic méně než jinde, že zkrátka žijeme v epoše, která je spíše vizuální nežli literární, takže lidi se víc koukají na televizi, chodí do kina, bloumají po internetu. Ale pořád existuje určitá skupina, nevím proč ve většině výzkumu to vychází na ty 4% plus minus, lidí, která si kupuje knihy a která čte. A když to spočítáte na počet osob, tak je to docela slušné množství a já bych z toho nebyl nešťastný. Říká se, že lidi nečtou, děti, že nečtou a podobně. Tak oni nečtou chvíli a pak se rozečtou, začnou. Myslím, že je důležitý nechat, když se to týká dětí, nechat je číst, cokoliv si zamanou, nebránit jim v četbě takzvaný špatný literatury, červený knihovny, protože to je jejich vstup do toho ráje literatury a oni se tam pak zorientujou jinak. Ale obecně vzato lidi čtou a já to vím, protože hodně jezdím po knihovnách a tam je po knížkách scháňka.
Ve vašem medailonku zaznělo, že samozřejmě i básník. Vy jste mluvil o tom, že člověk si k literatuře možná musí po průběhu života najít vztah a proto bychom neměli možná i bránit, ať se čte úplně cokoliv, protože to může být jedním z těch kamenů, který tvoří tu cestu potom k té dobré Rozhodně. Literatuře. Jak jste si našel cestu k básním?
No, to byla vlastně doba, kdy to nitro je vnímavé a schopné ty básně přijímat, ale zároveň se tak jako ten obal za to trošku stydí, že by četl poezii, ta puberta, že jo, kdy člověk zkrátka poezii píše, tíhne k ní, ale musí zároveň hrát drsnýho chlapa. Tak tehdy někdy, když mě bylo těch 15 zhruba, možná i o něco dřív, zásluhu na to měli samozřejmě rodiče, kteří měli obrovskou knihovnu a pak taky pan učitel Sedláček na základní škole Jeremenkova, který nás měl od 6. třídy na češtinu a neuvěřitelným způsobem nám dokázal vnutit, ale to bych musel dát do úvozovek, dokázal způsobit, že jsme si zamilovali literaturu, poezii, ba i gramatiku. No a v té poezii to bylo jednoduché, on nám nezadával to, co si máme naučit, přečíst a potom odrecitovat před kolektivem, ale my jsme si směli vybrat, co máme rádi a prezentovat to těm spolužákům, což je dnes poměrně moderní způsob výuky, ale tenkrát to tak běžný nebylo. Takže člověk vlastně tím, že si vybral básník a báseň a pak ji zarecitoval před třídou, tak se jistým způsobem prezentoval, něco o sobě prozradil a tím nás vlastně ta poezie vtáhla.
Od básně už jenom krůček k písničce. Mě by zajímalo, jestli si, když si pouštíte třeba různou hudbu a různé písničky, jestli vnímáte ten text jako báseň, nebo jestli je potom ještě rozdíl, když si tu báseň člověk přečte na papíře v knize.
Tak jak kdy samozřejmě jsou texty, které lze vnímat jenom v té první rovině sloganu, který se vykřikuje do hudby. A teď to nemyslím nijak hanlivě, ale jsou takové písničky, kdy slogan je dobrý, ale na báseň je to málo. No a pak jsou naopak texty, které se jinak než jako básně zase vnímat nedají, protože jsou hluboké, spletité, krásné, formálně dokonalé. to je třeba případ textu Jiřího Suchého. Takže je to věc, kterou vždycky člověk zváží a postřehne, až když tu písničku poslouchá. A když vás víc uchvátí ta rytmicko-melodická linka, vy tak jako nevnímáte, co se v písni říká, někdy dokonce to taky připustíme, ani nerozumíte, co se v písni říká, přestože je to vaším rodným jazykem, tak nemůžete si ten text vychutnat, že jo? Ale pak jsou zase jiný a já samozřejmě tíhnu k těm textům, které se dají prohlásit za básně a které se jako básně vnímat dají. Mám taky rád tyhle ty písničkáře.
V úvodu také zaznělo, že vaše jméno je samozřejmě spojováno s termínem protest song. Vy jste v jednom z rozhovorů v lednu tohoto roku uvedl, že už nemáte potřebu takové songy psát, že je píšou jiní. A mě by zajímalo, jestli se ten váš názor teďka do května, nemám ještě květen, do dubna nezměnil.
Ne úplně, protože ani ta situace není tak zcela odlišná od toho, co tady bylo před 10 lety. To prostě protest song je věc, na kterou dneska musíte mít jakýsi širší rozhled. Dřív za té totality věci byly černobílý. Člověk věděl, kdo je nepřítel a věděl, kdo je s námi. A s námi jich bylo strašně moc a to se teď rozrůznilo, rozvrstvilo a ukázalo se, že i v těchto řadách byli pěkní pitomci. Takže ten protest song dneska musí mít parametry jakési politologické analýzy téměř, pokud má být věrohodný, pokud nechcete v něm urazit jenom jednu postavu, jednu osobu, a tím to skončí, no tak jo, ale to není už protest song, to je pamflet spíš. A i pamflet má právo na život, ale člověk od něj nemůže očekávat nějaké mimořádné literární kvality. Ani ten život bych mu neprorokoval nikdy příliš dlouhý. A to se mě psát nechce teďka. Hmm. Takže píšu písničky, no tak oni, ta inspirace je pořád stejná. Život, láska, smrt, že jo?
No, každopádně určitě se na české scéně najdou tvůrci, kteří se protest songem zabývají a mě by zajímalo, jestli myslíte, vy jste mluvil o tom, že vlastně situace je pořád stejná, že se prakticky nic nemění. Je i reakce české společnosti stejná, jakoby rezonuje? Rezonují tyhle písničky, myslíte, stejně?
To je otázka. Poslouchám je často, dokonce i v publiku. Teď o víkendu proběhl báječný festival osamělých písničkářů, který organizuje můj kolega Honza Burian nahoře u Kaštanu. Bylo narváno. A víte, že těch protest songů tam tak moc nebylo, že lidi zpívají o svých vlastních problémech, o svém pohledu na realitu, ale třeba i na její drobné výseky. Nicméně, pokud je písničkář, básník, inteligentní, stejně ta doba tam jako jakýsi background funguje. To dílo, dílko, ta písnička je zasazena do nějakého kontextu a ať chcete nebo nechcete, ten kontext vyčuhuje a vy ho nějak hodnotíte. Ale takový ty vysloveně protest songy, který jsme psávali pro znectění komunistů a Husáka a vlády a STBáku, tak ty vlastně už teď nevznikají. To si myslím, že ne. Ale reakce lidí je pořád stejná. Pořád se smějou, ale už ne tak spiklenecky jako dřív.
Zaznělo tady, že vyšla reedice Zabili trafikantku. Já vám samozřejmě opožděně gratuluji k narozeninám.
Děkuju.
Bilancujete?
Tak to se asi nedá úplně vynechat. Člověk vždycky, když se dopracuje nějakého kulatého výročí, tak trošku přemýšlí, co za něm zůstalo. Jo, bilancuju, svádí mě k tomu lecos, že jo, to webové stránky, kde člověk má bibliografii, diskografii, dívám se na to a říkám si, je to dobrý, ještě chvíli, ať ještě něco dalšího vznikne. To jo.
Vy jste předsedou PEN klubu a v některém rozhovoru jsem se dočetla, kde říkáte, že to vlastně, že jste to úplně neplánoval, že se to tak prostě stalo. Mě by zajímalo, tato funkce jistě vyžaduje jistou dávku diplomacie. Musel jste se něco nového naučit s tímhle postem?
No, musel jsem se naučit kompromisnímu chování, což jsem úplně dřív neuměl a neovládal. Dostal jsem se k tomu náhodou a řízením svých starších a milých přátel Ivana Klímy, Jiřího Stránského. A dělám to rád, to nepochybně, ale to víte, je to situace, kdy vlastně občas se dostanu do společnosti lidí, a teď nebudu nikoho jmenovat, i kdybyste mě mučila, do společnosti lidí, s kterýma bych opravdu ani nejel společně tramvají, natož pak, abych s nima sedl k obědu, rovnou bych je poslal do prdele a stejně s nima musím diplomaticky jednat v zájmu PEN klubu. Ten zájem PEN klubu musím tak trošku nadřadit nad svoje vlastní lehce anarchistické image a prostě spolupracovat. Protože jinak bych PEN klubu ublížil, nedostal by to, co má dostat a tak dále a tak dále. No jistě, tomu jsem se naučit musel a jinak taky tomu, a to já ale dělám hrozně nerad, že občas musím některým lidem říkat, co mají dělat a co dělat nemají. To ale úplně nesnáším, protože zkrátka máme tam sekretariát a jsem předsedou výboru, že jo. Možná bych měl pro posluchače jenom dodat, že to je funkce neplacená.
Mě by zajímalo, spousta posluchačů třeba nemá úplně jasno, co je vlastně třeba dneska hlavním tématem činnosti PEN klubu.
Tak jak z názvu vyplývá, my jsme klub, čili ta původní idea, s níž PEN klub byl zakládán ve 20. letech minulého století, zůstává. To znamená sdružovat literáty tak, aby se mohli na některém místě scházet, dát si kafe, skleničku vína, povídat si o tom, co píšou, co si myslí. My jsme k tomu přidali literární čtvrtky, takže každý sudý čtvrtek se u nás dělá veřejné čtení, buď autorské, nebo pokud autor není cen četby nebo nechce, tak to čtou herci. Často k nám chodí pan Josef Sommer. A to jsou literární čtvrtky a to je takové to milé, tiché, klidné klubové fungování. Ale protože to by asi nebylo dost, když jsem nastoupil a převzal jsem PEN klub po Jiřím Stránském, který ho dokonale zabezpečil a rozjel, tak jsem přidal to, čemu říkáme knihovnička PEN klubu a Člověka v tísni. To znamená, já navštěvuju země, kde nevládne demokracie, přivezu ve spolupráci s Člověkem v tísni nějakou pomoc, někdy jsou to peníze, někdy jsou to notebooky, někdy jenom prázdný CDčka tamnějším disidentům. Poplácám je po zádech, řeknu jim, ať nezoufají a že to taky dobře dopadne jako u nás. A odvezu si rukopis od tamtud některého z perzekvovaných autorů. Ten rukopis v Praze necháme přeložit a vydáváme ho dvojjazyčně, někdy i trojjazyčně, tak, aby byl za prvé prezentovatelný v zemi původu a za druhé i na mezinárodním fóru, na kongresech PEN klubu. No a pak zas tu knížku pašuju zpátky do země původu. Takže takhle jsem navštívil spoustu zemí, destinací, které na první poslech znějí turisticky zajímavě, jako je Kuba, Senegal, Irák a Bělorusko, ale vlastně z těch horších stránek jsem pak ty země viděl. Teď vlastně za 3 týdny zase odlétám do Diyarbakiru, což je taková kurdská centrála na území Turecka.
Takže se dá vlastně říct, že jakoby recipročně vracíme to, co se v Československu dělo ještě před revolucí.
Velmi přesně jste to postihla. Vždycky, když se lidi ptají, proč se do toho pouštíte, proč to děláte, já říkám, že jenom vracíme dluh. Nám se taky mnohým stávalo a jakou radost jsme z toho měli, že jsme tady se doslechli, že nám vyšla knížka v Anglii, v Německu, a nebyli jsme úplně třeba zavřený, ale mnozí z nás nemohli volně publikovat a teď najednou takováhle zpráva to člověka ohromně vzpruží a potěší daleko víc než peníze nebo cokoliv dalšího. Takže, jak říkáte, vracíme dluh teď jsme my, ta demokratická země, nebo země, která tady projevuje úpornou snahu o demokracii, tak a jsme bohatí, takže my musíme být Mikuláši a pomáhat tam, kde jsou na tom špatně.
Když vás tak poslouchám, jste spíš pesimista nebo optimista? Když si tak říkám, jestli jste třeba před 20 lety tušil, že budete sedět v Českém rozhlase a říkat, že jsme my ta země, co se snaží o demokracii a ta bohatá země?
No, nevím, upřímně řečeno, před 20 lety už jsem to věděl, to už bylo po revoluci, jo, slečno.
Jasně, takže 30, to už to strašně letí.
No jo, ale před těma 30 třeba musím vám popravdě říct, že ne, že jsem si neuměl představit, že by se ten strašlivý sovětský blok rozpadl a zhroutil a že jsem tak jako žil s tím, že občas dostanu povolení se někam podívat a jinak budu na pomezí legality fungovat tady v tom Československu.
Dnešním hostem odpoledního onéru je Jiří Dědeček. Je Jiří Dědeček a povídali jsme si o Pen klubu i o tom, jestli lidi v Čechách rádi čtou, ale teď se dostáváme do úplně jiných vod a to jsou vody ekologie, protože já vás vím, že jste člen komise Hropák roku, no to si teda dáváte, to musíte mít každý rok hodně veselé hlasování.
No je to někdy takzvaně smutně k popukání, jo? Když člověk pročítá jednak ty návrhy na Hropáka a za co jsou a potom taky ještě existuje ten nejpitomnější antiekologický výrok, ten se jmenuje Zelená perla. Jo, takže tam vlastně nám Mirek Patrik jako šéf Dětí země posílá nejrůznější návrhy, pokud někdo z nás nemá z vlastní zkušenosti nějaký výrok nebo nějakou situaci, ale musí se to samozřejmě podložit, aby ty věci se zakládaly na pravdě. No to víte, no tak žijeme prostě v době, kdy se s tou přírodou zachází velmi krutě a já si myslím, že boj proti blbosti je možná marný, ale povinný, tak bojujeme, no.
Vy taky učíte na Literární akademii Josefa Škvoreckého, jestli jsem to takhle správně.
Řekla jste to správně, tak jak to bylo řečeno v tom úvodu, ale ono se to na té Wikipedii pomalu aktualizuje. Já teď jsem přešel na gymnázium Josefa Škvoreckého, kde dělám to též, kde vedu seminář tvůrčího psaní.
A jaký to je, jaký je pocit z mladé začínající nastupující generace? Tak oni už sami o sobě, když studují tohle gymnázium, tak mají zájem o literaturu, nebo dá se u nich předpokládat?
Určitě. Jdou tam, protože to gymnázium je takzvaně humanitně zaměřeno. Jsou tam lehčí kritéria, matematická, fyzická, fyzikální, chemická. A stejně to bylo na Literární akademii, kde teda ty lidi už chodili daleko motivovanější, ale i tady ten seminář je nepovinný, stane se povinným teprve po chvíli, po té, co se do něj lidi přihlásí, a mně se podařila taková věc ve spolupráci s majitelkou školy paní Zajíčkou a paní ředitelkou, podařilo se nám z toho tvůrčího psaní udělat maturitní předmět. Takže studenti maturují z tvůrčího psaní, z toho, co vymyslí, napíšou a co kultivujeme třeba během toho půl roku před maturitou. Lidi jsou bezvadní, studenti jsou úplně skvělí, dokonce myslím, že tihleti mladí na tom gymnáziu jsou daleko zajímavější v tom, že o sobě ještě nemají tak vysoké mínění. Přijdou a zajímá je to, co jim člověk může předat. Nedají si nohy na stůl a nepustí si notebook, jako se to občas stávalo na Literární akademii, a neříkají, no tak něco říkej, no uvidíme, jak to všechno. Ale tyhle ty jsou zvědaví a nadšený a mě to strašně baví.
Teda maturova z tvůrčího psaní, to bylo moje zbožné přání, něco takového. Bohužel jsem nestudovala gymnázium s humanitním zaměřením. No každopádně začali jsme tím, že na Rádiu Wave probíhá týden s literaturou, proto jsme vás tady taky přivítali. No a samozřejmě, že na snadě je otázka, jestli máte teďka nějaký horký tip, co bychom si měli přečíst.
No já upřímně řečeno jsem hodně zahleděn do historie, tak já bych doporučil Františka Rachlíka a jeho kobaltické pohádky. Je to neuvěřitelná legrace. Vyšlo to v roce 1944, takže v době kruté, a je to taková sranda, že je to opravdu k potrhání.
Říká Jiří Dědeček, můj host pro dnešní odpolední onér. Já vám moc krát děkuji za návštěvu.
Já vám taky děkuju.
A přeju hezký den.
Naschledanou.